ku jiray madash ka soo baxay golaha ka soo baxay.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya jioni leo tarehe 2 Juni mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Na matangazo haya pia nasikia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Livetalk, na Livetalk leo tunaangazia mzozo wa Sudani unaozidi kuwa mbaya. Nini njia bora ya kukomesha mzozo huo?
Kule Sudan mimi naweza nikasema kwamba pale viongozi sasa rais wa huko Sudan kisha vikao ili ya kwamba wajadili ili kukomesha hizo vita, maana na watu wanauawa sana, raia wanahangaika.
Na katika habari nyingine, Marekani inasema iko tayari kufanya mazungumzo na Russia bila masharti yote kuhusu mfumo wa udhibiti wa silaha za nyuklia.
Basi tunakuomba msikilizaji wetu ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Pande zinazohasimiana nchini Sudan zilipambana katika mji mkuu siku kucha mpaka Ijumaa asubuhi ya leo, baada ya mazungumzo yaliyolenga kudumisha sitisho la mapigano na kupunguza mzozo wa kibinadamu kushindikana na kusababisha Marekani kuweka vikwazo. Wakazi wa Khartoum na mji jirani wa Omdurman walisema jeshi limeanza tena mashambulizi ya anga na lilikuwa likitumia mizinga zaidi, huku mapigano hayo yakiendelea lakini bila dalili yoyote kwamba adui yake ataondoka katika mitaa ya mji huo na nyumba ambazo wanazikalia. Vita vya wiki saba kati ya jeshi na vikosi vya RSF vimeharibu sehemu za katikati mwa jiji la Khartoum na kutishia ukosefu wa utulivu katika eneo kubwa zaidi, na kuwafanya watu milioni 1.2 kukosa makazi ndani ya Sudan na wengine 400,000 katika mataifa jirani. Senegal iliandaa kwa siku ya pili ya machafuko hii leo baada ya hukumu ya kifungo kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko na kupelekea kwa moja ya siku mbaya sana ya ghasia katika kumbukumbu za hivi karibuni nchini humo. Watu 9 waliuawa katika makabiliano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na wafuasi wa Sonko siku ya Alhamisi, baada ya mgombea huyo wa urais kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 jela kwa ufisadi wa vijana, uamuzi ambao watia dosari nafasi yake ya kuwania urais mwaka ujao, na upinzani unasema kuwa kuna ushawishi wa kisiasa. Chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop katika mji mkuu wa Dakar kimekuwa kitovu cha ghasia, huku waandamanaji wakichoma mabasi na kuwarushia mawe polisi wa kutuliza ghasia ambao walijibu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi. Mapema leo Jumaa, vikosi vya usalama vilishika doria katika mitaa tulivu ya Dakar ambayo ilikuwa imetapakaa matairi yaliyochoma moto, mawe na vioo vilivyovunjika, na kukiwa na makazi na biashara zilizoharibika. Makundi makubwa ya wanafunzi yalitolewa nje ya chuo kikuu wakiwa na vitu vyao. Gambia imeajiri kampuni ya mawakili ya Marekani kuangalia hatua za kisheria baada ya uchunguzi unaoungwa mkono na serikali kubaini kuwa dawa zilizokuwa na sumu kutoka India zina uwezekano mkubwa kwamba zilisababisha vifo vya watoto mwaka jana, waziri wa sheria aliambia Reuters. Takriban watoto 70 nchini Gambia, wengi wao wakiwa chini ya miaka 5, walifariki dunia kutokana na matatizo ya ghafla ya figo kati ya Juni na Oktoba. Madaktari wa nchini humo walishuku dawa za kikohozi zilizoagizwa kutoka India ndizo zilizosababisha hali hiyo. Reuters iliripoti mapema mwaka huu na vipimo vya shirika la afya ulimwenguni WHO vilithibitisha kuwepo kwa sumu hatari na hivyo kusababisha msako wa kimataifa wa dawa zenye matatizo. Waziri wa sheria wa Gambia, Dauda Jallo, aliambia shirika la habari la Reuters kuwa hatua za kisheria ni njia mojawapo inayofikiriwa na serikali, ishara ya kwanza ya uwezekano wa kesi za kimataifa kuhusu vifo hivyo. Jallo hakusema hata hivyo ni nani angelengwa katika kesi zinazowezekana za kisheria au kutaja kampuni ya mawakili iliyoajiriwa kusaidia. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. White House imesema iko tayari kufanya mazungumzo na Russia bila masharti yoyote kuhusu mfumo wa udhibiti wa silaha za nyuklia katika siku za usoni, hata kama inaweka hatua za kukabiliana na uamuzi wa Russia wa Rais Vladimir Putin wa kusitisha mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya nchi hizo mbili. Mshauri wa usalama wa kitaifa White House Jake Sullivan ataweka wazi matakwa ya utawala wa Rais Biden ya mazungumzo juu ya kujenga mfumo mpya wakati wa hotuba yake kwenye jumuiya ya kudhibiti silaha hii leo Ijumaa. Kulingana na maafisa wawili wakuu wa utawala ambao walipitia hotuba hiyo kwa sharti la kutokujulikana, Putin alitangaza mwezi Februari kuwa anasitisha ushirikiano na Russia na masharti ya mkataba mpya wa START kwa ajili ya ukaguzi wa silaha za nyuklia na makombora, huku ukiwa na mivutano mikubwa kati ya Washington na Moscow kuhusu uvamizi unaoendelea wa Russia nchini Ukraine. Hata hivyo, Russia ilisema itaheshimu kanuni za mkataba huo kuhusu silaha za nyuklia. Rais Joe Biden atazamiwa kutia saini sheria julikanayo kama Fiscal Responsibility Act, sheria ambayo inazuia ukomo wa ukopaji wa serikali ya Marekani hadi Januari 2025 na kuepusha uwezekano kutokea janga katika majukumu ya kifedha ya Marekani. Anatarajiwa kutoa maoni yake juu ya kupitishwa kwa sheria hiyo leo jioni. Bunge la Senate na Marekani lipiga kura Alhamisi usiku kwa kura 63 kwa 36 kuunga mkono hatua hiyo. Maseneta wa chama cha Democratic John Fetterman, Elizabeth Warren, Ed Markey, Jeff Merkley na Bernie Sanders, ambaye ni seneta asiyefungamana chama chochote lakini anashirikiana kwenye vikao na chama cha Democrats, waliungana na Republican 31 kupiga kura dhidi ya mswada huo. Usiku wa leo maseneta kutoka pande zote mbili walipiga kura kulinda maendeleo ya kiuchumi ambayo tumeyapata kwa bidii ambayo tumefanya na kuzuia kushindwa kwa mara ya kwanza kabisa kwa Marekani kulipa madeni yake, Biden alisema katika taarifa yake Alhamisi usiku. Mswada huo unaruhusu serikali kuendelea kukopa fedha zaidi katika kipindi cha miezi 19 ijayo ili kutimiza majukumu yake na kuzidi kiwango cha sasa cha deni la trilioni 31.4. Na Marekani imefungua tena ubalozi wake nchini Shelisheli baada ya kutokuwepo kwa miaka 27, ambapo China na wapinzani wengine wa Marekani walipata mafanikio makubwa katika visiwa hivyo vya bahari ya Hindi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza hatua hiyo Alhamisi usiku baada ya kufichua mipango ya kufungua balozi kaskazini mwa Norway, ambayo itakuwa kituo chake pekee katika eneo la Arctic. Ubalozi wa Shelisheli ni sehemu ya msukumo wa kukabiliana na ushawishi unaokuwa wa China katika eneo la Indo-Pacific. Marekani tayari inajenga ubalozi wake huko Maldives na imefungua au kutangaza mipango ya kufungua ubalozi katika Pacific, ikiwa ni pamoja na katika visiwa vya Solomon, Tonga na Kiribati.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, sasa tuingie kwenye mjadala wetu wa leo wa Live Talk. Kama nilivyodokeza, tunaangazia mzozo wa Sudani unaozidi kuwa mbaya, hasa baada ya jeshi la nchi hiyo kuondoka kwenye mazungumzo ya kutafuta amani yaliyokuwa yakifanyika katika mji wa Saudi Arabia wa Jeddah. Kulingana na taarifa za hivi karibuni, mashambulizi ya makombora yameutikisa mji mkuu Khartoum leo Ijumaa, licha ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa chini ya upatanishi wa Marekani na Saudi Arabia kukwama. Mashahidi wameripoti mashambulizi ya mizinga karibu na jengo la televisheni ya serikali katika mji pacha wa Khartoum wa Omdurman. Kwa karibu wiki sita, mashambulizi mabaya kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yametikisa mji mkuu Khartoum na jimbo la magharibi la Darfur, licha ya juhudi nyingi za kusitisha mapigano hayo ili kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa waathirika. Tangu mapigano hayo kuzuka mwezi April, zaidi ya watu 1,800 wameuawa, kulingana taasisi inayofuatilia mzozo huo, The Armed Conflict Location and Event Data Project. Event Data Project. Na Umoja wa Mataifa unasema watu 1,200,000 wamelazimishwa kuhama makazi yao, huku zaidi ya wengine 400,025 wakikimbia katika nchi jirani. Umoja wa Mataifa unasema pia kuwa watu 1,025,000, zaidi ya nusu ya raia wa Sudan, wanahitaji msaada na ulinzi. Kama nilivyosema, Marekani kupitia Wizara ya Fedha Alhamisi ilitangaza vikwazo dhidi ya kampuni mbili za jeshi la Sudan, Defense Industrial System na Sudan Master Technology. Sambamba iliwekea vikwazo kampuni ya kuchimba dhahabu Al Junaid Multiservices Company na kampuni inayofanya biashara ya silaha Trader Tardif General Trading. Kampuni hizo mbili zinadhibitiwa na kamanda wa kikosi cha Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Dagalo pamoja na familia yake. Mapigano haya ni kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa jeshi General Abdel Fattah al-Burhan na wapiganaji wa RSF wanaoongozwa na Generali Dagalo, makamu wa zamani wa Burhan. Katika mjadala huu pamoja na washiriki, tunataka kujua hatima ya mzozo huu wa Sudan, athari zake kwa Sudan na nchi jirani, na nini suluhu ya kukomesha mzozo huu. Basi washiriki katika mjadala wetu wa leo, kwenye line ya simu tunaye Profesa David Monda. Huyu ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, lakini vile vile za kimataifa hata huko Afrika, na amefuatilia zaidi mzozo huo wa Sudan tangu ulipozuka hapo April 15. Profesa Monda, karibu Live Talk.
Asante kunishirikisha kwa mada hii muhimu.
Haya, tunaye pia Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha ni kutoka kule Kenya. Profesa Chacha naye huwa anafuatilia zaidi siasa na diplomasia za Afrika lakini na ulimwenguni. Profesa Nyaigoti, karibu Live Talk.
Asante sana kwa kunikaribisha.
Vile vile tunaye Profesa Nassor Kitunda kutoka kule Dar es Salaam, ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, akitoa mafunzo ya diplomasia lakini vile vile siasa za kimataifa. Profesa, nafikiri sijakosea hapo? Profesa Nassor?
Inawezekana hayupo, labda tuendelee kumtafuta Profesa Nassor.
Labda Profesa Nassor hayupo kwenye line ya simu. Akipatikana basi naitwa mkaribisha bila wasiwasi. Basi moja kwa moja nianze na David Monda. Ulikuwa umekuwa kifuatilia zaidi mzozo huu wa Sudan tangu ulipoanza kutokota na kupamba moto. Kuna swali pengine mtu wa kawaida, msikilizaji ambaye labda hajui kinachoendelea huku. Hawa majenerali wawili, Burhan na Hamdani, hawa watu wawili wanapigania nini? Sababu walikuwa pamoja tangu zamani wakati wa Bashir, mpaka walipomuondoa Bashir madarakani, walikuwa pamoja katika kukwamisha mchakato wa kurejesha utawala wa kidemokrasia Sudan. Hawa watu leo wanapigania nini?
Hali hilo ni kusema wanapigania madaraka. Ni fahali wawili, na fahali wawili wanapotaka madaraka lazima mmoja apigwe kalamu. Wote wawili hawawezi kuendeleza taifa pamoja. Yani hatuwezi kuwa na wafalme wawili kwenye mamlaka, lazima mmoja apigwe kalamu. Lakini ukiangazia nyuma, hawa fahali wawili Al-Burhan na Hemedi walikuwa chini ya utawala wa Al-Bashir. Kwa hivyo wote wawili waliungana mikono kwa sababu mhasimu wao waliotaka kumuondoa alikuwa ni Al-Bashir. Lakini pale walipomtoa Bashir, hapo ndipo kukawa na kitendawili hiki: madaraka itakuwa kwa nani? Al-Burhan anataka madaraka yote, na Hemedti pia hataki kupigwa kalamu, anataka madaraka. Kwa hivyo wakati huu wanazozana, na vita hivi ni vile vya kujaribu kujinyakulia madaraka kwa hizi pande mbili.
Profesa Chacha, na wewe unadhani kwamba vita hivi vya Sudani ni vita vya ubabe? kati ya majenerali wawili?
Kwa sababu kwanza hawana sera yoyote ambayo kila mmoja wao anaweza kudai kwamba mimi msimamo wangu kisera ni kama huu na ninapigana na huyu mwenzangu kwa sababu naona sera zake ni potofu. Kwa hivyo upande mkubwa kabisa ni kisirani tu, kisirani cha ubinafsi na ubabe wa kujitakia makuu na kutaka hayo madaraka yawe katika mikono ya mmoja wao. Kila mtu anang'ang'ania, anataka ashikilie nchi, lakini ukichunguza sana ni kwa sababu ya kutaka kutekeleza maafa zaidi kwa raia wa kawaida wa Sudani, kwa sababu hakuna mmoja kati ya hao wawili majenerali ambaye anaweza kutuhakikishia kwamba akifika usukani atakuwa bora kuliko alivyokuwa Bashir, na pia atajali maslahi ya wananchi wa kawaida. Na hili ndilo tatizo na kizungumkuti cha tawala za Afrika, na tunazidi kufikiria kwamba hatimaye watakubali kuzungumza na kutii masharti ya utaratibu wa kuleta amani.
Shukrani sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya, na vile vile basi tumkaribishe, tunaye hapa tayari kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania, Profesa Nasoro. Line yake ya simu ilikuwa na shida kidogo, lakini karibu sana Profesa Nasoro kutoka Tanzania. Na katika mjadala huu pengine utaanze kutueleza tu kwa upande wako tathmini yako mpaka sasa juu ya mzozo huu wa Sudan unakoelekea.
Nafikiri ni mfupa mgumu ambao nafikiri unastajabisha sana, kwa sababu kinachoendelea katika nchi ya Sudani, kwanza na tuweke mambo sawa kwamba si kitu kipya katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Mambo haya yamekuwa kitokea katika nchi mbalimbali, na nadhani inatokana hasa na mifumo ambayo tumeichagua, na muda mwingine tumelazimika kuweza kuipokea mifumo ambayo imekuwa ikijali wachache na kuwadhoofisha walio wengi. Kwa sababu mgogoro wa Sudani ulivyoibuka, ulibuka kama maandamano ya wananchi ya muda mrefu ya kudai mkate na hali ya uchumi na kumwondoa Omar al-Bashir. Kwa hiyo matarajio ya wananchi yalikuwa kwamba yale madukuduku yao na maoni yao yaweze kufikiwa. Lakini tangu anaondoka Omar al-Bashir na hata muda ambao alikuwepo, bado matarajio ya wananchi wa Sudani yamekuwa hasa katika changamoto iliyokuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi kwangu mimi haya ambayo yanaendelea katika nchi ya Sudani, katika kila mapambano ya kisiasa lazima kuwepo na mapambano ya kiuchumi. Kwa hiyo mgogoro unaoendelea hasa katika nchi ya Sudani tusiutizame tu kama mahasimu hawa majenerali wakuu wakipambana, lakini hapo kuna mapambano ya uchumi, watu kujinufaisha katika rasilimali ambazo zipo hasa katika nchi ya Sudani. Kwa hiyo ni mfupa mgumu, kwa sababu mifumo kama niliyosema, sera zilizopo, sheria zilizopo, mifumo ya uchumi iliyopo ni mifumo ambayo imetengenezwa katika namna ya kujali wachache. Na ndio maana ukitizama tangu anaondoka Omar al-Bashir, mgogoro huu umekuwa ni mgogoro tu wa wanasiasa na jeshi. Na ndio maana wanafanya wanavyotaka kuamua nini wafanye na namna gani waamue wakubaliane nini. Na nadhani pia muda mwingi tumekuwa tukifanya makosa ya kufanya masuluhisho ya migogoro mbalimbali kwa kudhani kwamba tukitatua tu matarajio na mitazamo ya wanasiasa na kugawana, basi tunaweza tukatatua migogoro hiyo. Na hichi unaweza kukiona hata namna tunavyoendea mgogoro huu wa Sudani, watu waliokuwa ndani na hata waliokuwa nje wamejikita zaidi hasa katika masuala ya kisiasa, masuala ya ugatuzi wa kisiasa kuliko ugatuzi wa uchumi ambao unasumbua katika nchi ya Sudani. Kwa kwangu mimi, kama nilivyosema, ni mfupa mgumu, kwa sababu hata kama suluhu inaweza kupatikana itakuwa ya muda mfupi tu, kwa sababu wananchi katika vuguvugu lao wanahitaji maisha bora, wanahitaji ardhi, wanahitaji maisha ajira kwa upande wake. Lakini mfumo uliopo sasa si Sudani tu, katika Afrika nzima mfumo wa uchumi wa kibepari hauwezi ukaleta matarajio makubwa na kufisha kiu ya wananchi hasa kwa ujumla wake. Kwa kwangu mimi, migogoro hii itakuwa itajitokeza katika nchi mbalimbali katika nchi za Kiafrika. Kama suluhu ya kudumu haijapatikana, hasa ya kuangalia kiini cha matatizo, ambapo kiini cha matatizo ni mfumo wa uchumi uliopo, kwa hata hichi majenerali wakubwa hawa katika nchi ya Sudani wanachofanania na nadhani mimi niweke mambo sawa tu kwamba ni muhimu kutafakari hasa kiini cha tatizo katika mgogoro huu, kwa sababu tusiangalie tu kwamba kama watu binafsi vile, lakini mambo haya yametokana na umriko wa kihistoria na mifumo yetu ambayo tumechagua, na sasa mwingine tumelazimika kuifuata, ambao ndio tufikie hapa tunapoona katika mabano ambayo yanaendelea katika nchi ya Sudani.
Asante sana Profesa Nassor. Profesa Monda, kulikuwa na matumaini baada ya Marekani kuingilia kati na Saudi Arabia, mazungumzo yakaanza kule Jeddah, kulikuwa na matumaini kwamba hawa jamaa watakubali na watatekeleza, sababu walikubali mara nyingi kusitisha mapigano ili kuruhusu angalau wananchi wapate misaada kibinadamu. Lakini ghafla wiki hii Jumatano jeshi likajiondoa na likashutumu upande mwingine kwamba hawajatekeleza hata siku moja makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa nini hawa jamaa wawili hawaogopi hata naweza kusema kivuli cha Marekani au cha nchi za Kiarabu kama vile Saudi Arabia?
Nafikiria ni kwa sababu upatanishi wa Jeddah, hususan Saudi Arabia na Marekani, haujatoa kitisho cha mkono wa nguvu au mkono wa jeshi kutoka madola ya nje kushinikiza wahasimu hawa wawili kusitisha vita. Nikichukua mfano kule Yugoslavia, vile Marekani ilitaka kuhakikisha kwamba kutakuwa na eneo ambapo ndege za Serbia hazitaingia, iliingia na ule ubabe wa NATO, na mahasimu wote walijua wasipoongea kwa meza ya kidiplomasia basi watapata kichapo cha NATO. Lakini ukiangazia Sudan kwa wakati huu, ni kama mkono wa diplomasia unatumiwa tu kama njia ya kusitisha vita pale ambapo vikundi hivi viwili vitapumzika, vitaenda tena kuongeza zana zao za kijeshi, halafu watarudi kwa vita vyao. Hakuna kisingizio cha kusema ya kwamba Umoja wa Afrika utatoka nje au madola makuu yatatoka nje na kutishia hawa mahasimu kumaliza vita. Kwa hivyo nafikiria mimi nitalaani kwa kiwango kikubwa madola haya makubwa, hususan Marekani, Urusi, Uchina, ya kwamba yametilia maanani zile vita za Ukraine na wamesahau vita hivi vya Sudan. Yani misingi yao fikra zao hazioni ya kwamba vita hivi vina maana sana. Wameangazia sana kule Ukraine na hawajatoa shinikizo ya kichapo cha kivita kwa hawa mahasimu wawili wakikosa kukubaliana. Kwa hivyo vita hivi nafikiria vitaendelea pasi tu na haya madola makubwa ambayo yanachangia kwa njia fulani kwa hawa mahasimu wawili. Wasipositisha kuwasaidia, vita hivi nafikiria vitaendelea kwa muda.
Profesa Chacha, juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini jana Marekani ni kama imeongeza kasi kidogo, imeweka vikwazo vya kiuchumi vinavyolenga hawa wababe wawili. Kuna upande wa jeshi, kuna kampuni ambazo zimechukuliwa vikwazo, lakini na upande wa huyu kiongozi kamanda wa RSF naye vile vile, taarifa kama nilivyosema hapo, alikuwa na anafanya biashara, kuna kampuni ya kuchimba dhahabu ambayo anaidhibiti na familia yake. Wao nadhani waendelee kutoa nafasi ya juhudi za kidiplomasia, au kuna mambo mengi zaidi ambayo yanahitajika wakati huo, au bado ni mapema waendelee kwanza na juhudi za kidiplomasia?
Juhudi za kidiplomasia hakuna siku zimekuwa mbaya, lakini masuala yanayoibuka ni masuala makubwa sana kuhusu majukumu, kwa mfano ya nchi za Afrika, Umoja wa nchi za Afrika, pamoja na ushirikiano uliopo katika nchi ambazo zinatoka huku kwa upembe wa Afrika, IGAD, na kwa ujumla Waafrika viongozi maraisi, na mara nyingi huwa wanapitisha mikataba kwamba hawatavumilia kuona wananchi raia wa nchi za Afrika wakinyanyaswa na viongozi wao, na kwa hivyo viongozi ambao wanashika kani kwamba watatumia mtutu wa bunduki pekee kujaribu kutatua shida za wananchi watawajibishwa na Umoja wa Nchi za Afrika na makundi mbalimbali ya Afrika. Lakini kwa sasa hivi Waafrika viongozi wamekuwa kimya, sioni kwa mfano wakichukua hatua yoyote ambayo ni mahususi ambayo inalenga kuwashurutisha hao majenerali waketi katika chumba mpaka wakati watakapopata suluhu kuhusu huu mzozo wao ambao ni wa kijinga. Na ni mzozo ambao kama mwenzangu alivyosema umekuwa ukikabili nchi za Afrika kwa nyakati mbalimbali. Tukumbuke kwa mfano wakati Angola ilipigania uhuru, na baada ya kupata uhuru hao mababe pia waliendelea mpaka wakati Savimbi amekuja akauawa, lakini kukawa hakuna amani kabisa kwa muda mrefu kwa sababu ya wafuasi wa wale watu waliokuwa kila mtu anajitakia makuu. Tulishuhudia Mozambique na nchi mbalimbali za Afrika ambapo watu wanazidi kuhatarisha maisha ya raia wa kawaida kwa sababu ya maslahi yao ya kibinafsi. Na haya maslahi ni ukweli kwamba hasa zaidi ya nguvu za kutawala huwa wanajali sana namna ambavyo watajilimbikizia mali kutokana na rasilimali za ile nchi ambayo wanatazamia kuitawala. Na shida kubwa ni swala ambalo huwa wakati mwingine najiuliza kwamba sasa hawa wakiua watu raia wa kawaida, hata kama mmoja wao ataibuka kuwa mshindi, atatawala nini sasa? Kwa sababu raia watakuwa wamekufa au wamehama kabisa kama wakimbizi kwenda nchi nyingine.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti, subiri hapo hapo. Asante sana, tuendelee na matangazo haya. Tayari tunaye naona Patrick kama msikilizaji kwa line ya simu. Tumkaribisha, jitambulishe mahali ulipo, jina lako, alafu tupe maoni yako. Karibu.
Kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kwa kweli mzozo wa Sudan umekuwa ni mzozo ambao ni mzozo wa kusikitisha sana, huku makundi mawili ya kijeshi yakiweza kupambana na kuleta hasara kubwa kwa raia wa nchi hiyo. Na mtazamo wangu ni kwamba nchi za Afrika zinastahili pia kuungana kwa ajili ya kuweza kuleta amani katika taifa hilo lililoko kaskazini mwa Afrika, kwa sababu unapo ghasia zinapoendelea ama zinapofanyika katika nchi, unakuta wale wanaohangaika zaidi ni raia wa kawaida. Kwa mfano kule Sudan unapata saizi raia wengi wamekimbilia Chad, hawana makazi, hawana chakula na mengineyo mengi. Na haya matatizo yanasababishwa na watu wawili ambao kazi yao kuu wanang'ang'ania madaraka. Kwa hivyo viongozi wa Afrika wanastahili kuungana kwa ajili ya kuweza kuleta amani, na ikiwa watazungumza na hao viongozi wa kijeshi wanaong'ang'ania madaraka na wakose kusikia, basi wanastahili kuungana katika kuwawekea vikwazo ambazo zitaweza kuwashinikiza kuhakikisha kwamba wanaweza kuleta amani katika taifa hilo, na Afrika iweze kuwa ni bara lenye amani na isiwe bara lenye migogoro na wakimbizi wengi.
Asante sana Ochieng George kutoka kule nchini Kenya kwa maoni yako hayo. Msikilizaji, basi kwa maoni haya, wachambuzi wetu, endelee kubaki kwenye laini ya simu. Hivi sasa ndio tunaelekea kukamilisha sehemu ya kwanza. Tafadhali usikose kuungana nasi kwenye sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tuendelee na mjadala huu tukiangalia hali ilivyo huko Sudan, wakati pande zinazohasimiana zikiendelea na mapambano baada ya sitisho la mapigano. Tunao Profesa David Monda, Profesa Chacha Nyaigoti na Profesa Nasoro kutoka nchini Tanzania na Kenya na hapa New York, ambao tunaendelea kushirikiana nao katika kuchambua swala hili zima la mzozo unaendelea huko Sudan. Usiondoke kando redio yako, tukutane sehemu ya pili.
Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Bila shaka wasikilizaji wetu wakienda pale wataendelea kusikiliza mjadala wenyewe. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, kuna msikilizaji kule amezungumzia umuhimu wa nchi za Afrika kuingilia katika mzozo huu wa Sudan, ambao kuliko kukoma unaendelea kuwa mbaya zaidi na kupamba moto zaidi. Maafa yanaendelea kuwa mabaya, yanaendelea kuongezeka, wananchi wanakimbia, wanatangatanga huku na kule. Basi hata Profesa Nyaigoti naye amejiuliza swali, akasema, je, mbona hatuwaoni viongozi wa Afrika? Mbona hatuzioni nchi za Afrika? Mbona hatuoni jumuiya hizi za kikanda za Afrika? IGAD, Umoja wa Afrika, wako wapi? Vile vile ni kwamba leo kwa mara ya kwanza Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana ili kutathmini kuhusu shughuli zake au tume yake kule Sudan, wakati muhula wa tume hiyo ya Umoja Mataifa nchini Sudan unakamilika kesho Jumamosi. Lakini vile vile wachambuzi wanaendelea kusema kwamba kuna umuhimu zaidi nchi za kikanda na nchi za Afrika ziweze kuingilia katika mzozo huu wa Sudan na uweze kupata suluhu. Profesa Kinduta Nassor, hii hoja kwamba nchi za Afrika, nchi za kikanda, nchi jirani za Sudan hawaonekani katika mzozo huu, na wakati vita vikiendelea wanapata athari, nchi jirani kama vile Ethiopia, Misri, lakini vile vile Chad tayari wamekwisha kuanza kupokea wakimbizi kutoka Sudan. Ukimya huu wa nchi za Afrika, Umoja wa Afrika, ni kutokuwa na nguvu au wewe una tathmini yako ni ipi?
Nafikiri ni swala la Umoja wa Afrika, ni swala ambalo lina historia yake. Na tunaweza tukaanzia pale kwa waasisi wetu kina Kwame Nkrumah pamoja na Mwalimu Nyerere, ambao muda fulani walijibishana juu ya nini Afrika inapaswa kufanya ili iwe salama. Afrika si kuwa tajiri tu, lakini iwe salama katika kutafuta usalama wake na amani yake ya kila siku. Na nakumbuka hotuba ya Mwalimu alipoenda Ghana mwaka 1997, alisema bara la Afrika kama alitokuwa na umoja basi alitokuwa na mustakabali. Na hichi ndicho unachokiona hasa katika leo hii tunazungumzia miaka 60 ya Umoja wa Afrika. Lakini umoja huo ni sawa sawa una meno, ni sawa sawa umepewa mifupa mitupu, nyama imechukuliwa, kwa sababu haiwajibiki kwa vyovyote vile Umoja wa Afrika juu ya nchi ambazo zinazunguka, kwa sababu haina nguvu hiyo. Kwa sababu Kwame Nkrumah alisema Afrika iungane na iwe nchi moja ambayo itakuwa na wajibu wa kusimamia nchi za Kiafrika, lakini hilo halijafanyika. Na ndio hicho ambacho tunachokuwa ambapo Kwame Nkrumah alikitabiri kwamba kila nchi ikipata utamu wa madaraka itakuwa ni ngumu nchi za Kiafrika kuweza kuwa na mustakabali wao. Na ndicho tunachokiona hasa kinachoendelea hasa katika nchi ya Sudani, kwamba tunajiuliza leo wapi nchi za Kiafrika, lakini ziko wapi Umoja wa Afrika? Kwa sababu umoja huo ni umoja tu wa ambao hauna nguvu. Kama nimesema hapo kwamba anachinjwa mbuzi, unapewa mifupa mitupu, nyama inachukuliwa na watu wengine. Kwa hiyo imebaki mifupa tu ambayo kwa maana moja ama nyingine haiwajibiki moja kwa moja juu ya hali ambayo inaendelea hasa katika nchi za Kiafrika. Na hapa hata Kongo juzi mashuhuri hapa, nchi inasema kwamba tunahitaji jeshi fulani. Sasa unaweza ukajadili hilo kwamba itakuwaje kama hawa watu ndio wanataka kusaidia ndugu zako, so hii unasema tunahitaji majeshi kutoka nchi fulani. Kwa hiyo ni mkanganyiko mkubwa ambao nafikiri wasi wetu walitabiri hilo, na sasa ndio tunaliona hasa katika kinachoendelea katika nchi za Kiafrika. Na mimi najaribu kusema kwamba kama hatutoendelea kutafuta umoja wa Afrika, basi bara Afrika halitakuwa na mustakabali wowote hasa katika kitu kinachoendelea. Kwa ndicho ambacho tunachokiona sasa hivi, tunazungumzia jumuiya za kikanda, lakini pia ukizungumzia jumuiya za kikanda yenyewe bado nazo zina hasa katika kuleta amani na usalama katika nchi ambazo zinazunguka, katika bara hili la Afrika. Kwa kwangu mimi ni changamoto kubwa sana ambayo nafikiri kama tunatafuta ufumbuzi na kuifanya Umoja wa Afrika uwe na nguvu, basi turejelee maono na maneno ya waasisi wetu kwamba Afrika inahitaji kuwa moja ili na walisema vizuri sana kwamba Afrika, Umoja wa Afrika si kufanya Afrika iwe tajiri tu peke yake, lakini kuifanya Afrika kuweza kupambana na mabeberu, lakini kufanya Afrika kuweza kupambana na hata matatizo yake ya ndani ambayo yanatokea ndani. Sasa leo hii tunashindwa hata kutatua matatizo yetu wenyewe kutokana na hali ambayo inaendelea. Kuna mzungumzaji mmoja hapa profesa amesema kwamba nguvu kubwa zimewekwa katika vita ya Ukraine. Kwa hawa nchi kubwa hizi, China ameitaja, Marekani pamoja na Russia wenyewe, lakini lazima tujue kwamba mgogoro wa Ukraine ni mgogoro pia wa kimaslahi ya nchi, kwa sababu dunia hii haiko huru kama tunavyodhani. Ni kuna maslahi ya kiuchumi ambayo kila nchi inatizama namna gani ishiriki katika mgogoro ama isishiriki kutokana na maslahi yake. Ndio maana hata mgogoro wa Sudani leo tunazungumzia, kuna watu wa Jeddah humo wanaingia na nchi nyingine za kama Marekani inaingia humo. Kwa nchi hizi haziingii kwa bahati mbaya tu, zinaingia katika maslahi na kusukuma ajenda zake katika nchi hizi mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu wakati tunazungumzia mgogoro hii, kama nilivyosema, hatuwezi tukaondoa na mgogoro hii katika maslahi ya kitabaka yaliyopo katika ulimwengu. Na ndio maana waasisi wetu walitambua hilo kwamba lazima Afrika iwe moja, iwe na maslahi yake binafsi kama Afrika. Lakini sasa hawa koloni walifanikiwa kukatakata vipande na kufanya Waafrika tusiwe na maslahi ya pamoja na mwelekeo wa pamoja, ambacho ndicho kinachoendelea hasa katika nchi zetu.
Nakushukuru sana Profesa Kindutia.
Tumekosa mwelekeo wa pamoja, tumekosa mwelekeo na dira katika bara la Afrika.
Profesa Kindutia Nasso, nashukuru. Subiri hapo kwenye line ya simu. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Natumaini Profesa David Monda umesikia hizo hoja zilizotolewa hapo, lakini pia kuna hoja ambazo zinatoka kwa watu mbalimbali wakijiuliza, pengine Umoja wa Afrika juzi tu hapa umesherekea kuwepo kwake kwa muda mrefu tangu enzi za AU, miaka 60 sasa. Je, bado tu umoja huu haujawa na meno, haujawa na uzoefu, haujawa na nguvu, haujawa na uwezo wa kusuluhisha matatizo ambayo yako ndani ya Afrika, kuzingatia kumekuwa na kamati ngapi pengine, Patrick, tangu mzozo wa Sudan, mzozo wa Kenya, nakumbuka kule rais wa zamani wa Tanzania hayati Ben Mkapa aliongoza kamati kule, na kumekuwa na kamati nyingi sana za kujaribu kusuluhisha mizozo maeneo mbalimbali ya Afrika. Huu mzozo wa Sudan, kama tulivyosikia kutoja na Profesa Nasr hapa, kama ni mfupa mgumu sana. Pengine Profesa David Monda, kwa jicho lako unapoangalia ukitokea huko kwenye siasa za kimataifa na mengineyo, nini hapa katika hizi jamii tuko nazo? IGAD ipo, Umoja wa Afrika upo, kamati mbalimbali zipo, zimekwishawahi kuundwa, marais wa staafu wapo, tatizo liko wapi?
Mimi nitasema tatizo lipo kwa njia mbili. La kwanza ni kwamba Umoja wa Afrika haujasisitiza miundombinu au kukuza miundombinu za kidiplomasia, ya kwamba marais wa Kiafrika sana sana hawataki kamwe kuingiliwa kwa mambo zao za kindani kutoka mataifa ya nje. Kweli kuna mbarika Sudan, tafakari vile kulikuwa na mbarika au vita vya wenyewe kwa wenyewe Ethiopia kwenye makao ya Umoja wa Afrika. Ikawa tena ni aibu, manake hakuna yeyote ambaye angaliweza kushutuma serikali ya Addis, manake ya ile uoga. Kwa hivyo miundombinu ya kidiplomasia, yale ambayo yataweza kutoa ishara kabla ya vita hivi kujitokeza, havijasisitizwa kwa sababu marais wa Kiafrika sana sana hawataki kukosolewa au kuingiliwa na yeyote yule, iwe mashirika za kindani, vyama vya upinzani au wakosoaji kutoka nje. La pili nitasema hivi ni kwamba Afrika pia hatujawekeza kwa ile zile jitihada za kijeshi ili kuingilia kati haraka iwezekanavyo kutatua vita kama hivi. Maanake tunajua wakati mwingine diplomasi kibutu zima kuwe na mwingilio au kijeshi.
Profesa David Monda, simu yako kwa namna moja mengine inakuwa inatukia.
Yanasaidiwa na mchango kutoka nje, kutoka Marekani na kutoka Ulaya. Kwa hivyo tusipoweza kufadhili wanajeshi wetu kuingilia kati kwa mizozo kama hii iliyopo Sudan, basi tutaendelea na shida hizi, changamoto hizi, vita vya wenyewe kwa wenyewe, nafikiria bado vitaendelea. Kwa hivyo marais lazima wajipange kwa miundombinu za kidiplomasia kuingilia kati kabla ya vita hivi, na pia lazima tuwekeze kukuza wanajeshi wa amani wa kutoka Afrika ambao wataweza kuingilia kati mbarika au vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe vinapojitokeza. Kwa wakati huu bado hali hiyo haipo.
Asante sana Profesa David Monda. Labda kabla ya kupata tena maoni ya msikilizaji, tuende kwake Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Profesa, wanasema kwamba hizi pande zinazogombana, majenerali wawili wote wana maelfu ya wapiganaji, alafu wanaungwa mkono na nchi za kigeni, pia wanadhibiti utajiri wa madini na rasilimali nyingine. Sijui hii pengine kuwa kuna mkono wa mataifa ya kigeni inaweza kuwa ndio tunaona ukimya upande wa nchi jirani kama vile Misri, au sijui wewe unaonaje?
Ndio. Nafikiri kuna mambo mbalimbali ambayo hatujayazingatia, kwa mfano hata katika mjadala wetu leo. Silaha zinazotumika katika hii vita zinauzwa na nani? Na baadhi ya nchi, kwa mfano Urusi, tunafahamu kwamba kuna jeshi la kimamluki linalotoka Urusi ambalo wakati mwingine huwa linajikuta katika mizozo kama hii kwa sababu ya kutafuta namna, kwanza watalipwa fedha za kukodiwa na baadaye watapora rasilimali ya hii nchi, kwa sababu tangu katika kujihusisha na mambo kama haya, nia yao huwa sio kuleta amani kwa raia wa kawaida, nia yao huwa ni kujinufaisha. Na sisi wa Afrika, hao wanajeshi kwa mfano wa Sudani, tunakubali tu kutumiwa kama vikaragosi, tunagonganishwa vichwa. Inakuwa ni ile methali tunayosema, vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kunguru kaa anapaa kule juu na anacheka wakati ambapo panzi wanaendelea kutwangana hapa chini. Kwa hivyo kuna umuhimu wa watu wa Kiafrika, sisi wote viongozi, kuamka na kuanza kutafakari kwamba lini tutaweza kuanzisha mchakato wa kuleta suluhu kwa matatizo ambayo sisi wenyewe ndio tumeyaanzisha. Si lazima tuwe tunangojea mpaka nchi za Marekani na Saudi Arabia kutuita mikutano jeda, twende kukutana tupate suluhisho la matatizo yetu, matatizo ambayo tungeweza kukutana hata nyumbani tu pale Katumu, tukazungumza, tukajiuliza hii vita hatima yake ni nini, baada ya kupigana na kuuana hatima ya hii vita ni nini, na kila jenerali aulizwe hilo swali na Umoja wa Nchi za Afrika wakiwa katika kikao.
Bila shaka profesa, hiyo hatima ya mzozo wenyewe, nafikiri tukielekea kwenye mwisho wa kipindi, mtaweza kutoa mapendekezo ambayo mnaona inaweza kuwa ni mwarubaini, yani suluhu kwenye mzozo huu. Lakini kabla ya hapo, Sunday, nafikiri kuna msikilizaji ambaye naye pia anataka atoe mchango wake kwenye mjadala wetu wa leo. Tumkaribishe ajitambulishe yuko wapi na atoe maoni yake.
Unaongea na Malimola Mazani, au tunaita dume la Mr. Malimola Mazani, na wakisha pande za Kasikese huko Tanganyika, kwa Katavi, Tanzania. Mimi naweza nikasema kuhusu kule Sudan kule, mimi naweza nikasema kwamba pale viongozi ama asasa rais wa huko Sudan afanye mgombinu au kuitisha vikao ili ya kwamba wajadili ili kukomesha hizo vita, maana huko Sudan vita vingi sana, watu wanauawa sana, raia wanahangaika, na kwenye vita asilimia nyingi ya sana. Kwa mimi ningekuwa kwenye maoni yangu nilikuwa nasema kwamba rais angeitisha viongozi mbalimbali, viongozi maana anaweza akaitisha viongozi wa Tanzania, Kongo, wapi hata kule Kenya, anaweza akawaitisha viongozi kama viongozi wanakaa wanajadili, wanafanya muundo mbinu, wanafanya mpango kama mkakati ya kwamba tufanyaje ili ya kwamba tuikomeshe vita. Maana tunaangalia kwenye vyombo vya habari watu wanakufa, watu wananchi wanahangaika sana pale inatokea na mambo mengine nja. Kwa hiyo mimi ningeomba rais wa Sudan yeye ndo afanye miundo mbinu, kwa ushauri wangu wakae na viongozi, maana kwenye viongozi mkiwa wengi naweza mkapata maamuzi sahihi ambayo yanaweza kukomesha ili amani itokee, iwe amani kule Sudan.
Bila shaka Malimao Ramadhan, pengine viongozi wa Sudan, mkuu wa jeshi labda atakuwa atatumia busara na aweze kufanya yale ambayo unayaona kwamba yatakuwa mazuri kwa wananchi wa Sudan. Kweli wanateseka na wanahangaika, na Sunday ni kwamba wapiganaji hawa wa Rapid Support Forces inasemekana kwamba wako katika makazi ya raia, na ndio maana kipigwa mabomu pale raia ndio
wanaumia
zaidi. Lakini kabla ya kurudi kwa washiriki wetu, Sunday, tusome machache kuhusu ya wasikilizaji wetu walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Haya basi, moja kwa moja mimi nianze naye mkazi wa Nzega, huyu si mwingine ni Vedasto Romani. Anasema vita vinavyoendelea huko Sudani, pande zote mbili zinazidi kuwapa mateso wanawake na watoto.
Huyu anaitwa Kasongo Mulumbula Philip, anasema ni kutoka kule DRC Uvira, mji wa Uvira, Kivu Kusini. Anasema kinachohitajika ni wale majenerali wawili wakae kwenye meza ya mazungumzo na wazungumze ili vita vimalizike huko Sudani.
Musa Chenya kutoka Morogoro, Tanzania, anasema mgogoro wa Sudani Kaskazini unamalizwa na Sudani wenyewe wakae chini, wamalize tofauti zao kwa maslahi ya wananchi wao.
Hassan anasema ni kutoka kule Kenya, anasema tatizo ni Waarabu wamekuwa wanapanga mipango ya vita ili waweze kufaidika. Kwa mfano pembe ya Afrika, hawa wakata amani wanaotokana na falme za Kiarabu, Emirat, Qatar, wamemaliza kila kitu, wanzio kwa Yemen, Somalia, Libya, Syria, Sudan, wanabeba kwa kubeba tu dhahabu. Ukiangalia ugaidi ulikoanza ni huko Warabuni. Haya ni maoni yake huyo Hassan kutoka kule Kenya.
Haya, nikirudi kwake Kasim Bakari yuko Tanzania, anasema pande zinazozozana ni kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo ndio suluhisho pekee la kumaliza mzozo nchini Sudan.
Huyu anaitwa Kasimu Bakari kutoka kule Manyara, Tanzania, anasema naam, hii nafikiri umeizungumzia. Alafu huyu Richard Kambale ni kutoka Beni, DRC, anasema tatizo ni kwamba viongozi wa Afrika wanafanyia kazi tu vigogo wa ulimwengu kwa nafasi ya wananchi.
Haya, huyu mwingine ni Dickson Mave, anasema bila maamuzi sahihi ya Umoja Mataifa hakuna kitu kinaweza kufanyika kiundani kudumisha amani nchini humo.
Basi tumalizie na huyu Mohamed Charo, yeye anasema ni kutoka pwani ya Kenya, anasema natupata vyema kupitia VOA. Anasema suluhu ni kupiga marufuku uingizaji wa silaha kiholela, ndio chanzo kikubwa cha kuleta migogoro katika nchi. Kwa hivyo wamiliki wa silaha wakipokonywa watapigana vita nini na nini? Itabidi watulie na serikali iendelee. Asanteni sana VOA kwa mjadala wenu. Na sisi tunakushukuru Mohamed Charo, tunamshukuru pia huyu Jisandu Daga na wengine wengi sana ambao hatukuweza kusoma maoni yao, Martin Petro Ngokolo na wengineo, Salum Nyoha, Frank Mnyava, Daudi Mdachi na wengine wengi sana, tunawashukuru kwa kuchangia kwenye mjadala huu wa Live Talk.
Bila kusahau machambuzi haya na maoni yako msikilizaji yataendelea kusikika. Wewe ingia tu kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili pale kwenye Facebook, bofya pale, andika maoni yako, tuendelee kushirikiana kupeana haya maoni. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea hapa na wachambuzi wetu kuangalia hali ilivyo kule Sudan, hasa baada ya pande zinazohasimiana kurudi tena kwenye mapigano, ingawa sasa Marekani imekwishasema inaweka vikwazo
vya kiuchumi.
Naam.
Haya, kuhusu hilo swala la vikwazo ni kwamba Sunday wachambuzi wameanza kujiuliza, wanauliza swali, je, vikwazo hivi vitakuwa na ufanisi upi wakati hawa majenerali hasimu wawili wanasema wamejilimbikizia, wamelundika utajiri tangu wakati wa utawala wa Omar Bashir. Lakini tulivyoona hapa ni kwamba hawa wote wawili kuna wanamiliki mambo ambayo ni rasilimali za kiuchumi. Kwa hiyo Profesa Kinduta Nassor, wachambuzi wanapouliza ufanisi au nguvu za vikwazo hivi vya Marekani vya kiuchumi kwa hawa viongozi wa kivita huko Sudan ambao na kampuni zao ambazo wanakuwa wanazimiliki zimechukuliwa vikwazo vya kiuchumi, je, hii itabadili chochote kweli na kuweza kupata nafuu, kupata njia labda ya kuweza kumaliza mzozo huu wa Sudan?
Nafikiri ni kama mtu anaumwa malaria ukampa panado. Panado siku zote yenyewe inatuliza maumivu, si kutibu malaria. Kwa huenda inaweza ikatuliza kidogo, lakini si mwarobaini wa tatizo linaloendelea hasa katika nchi ya Sudan, kwa sababu vikwazo hivyo vinagusa haiba za watu, mtu mmoja mmoja, kwamba ndio wamefanya makosa, basi tunawapa vikwazo hivi ili warejee katika mstari. Lakini mimi ninavyotazama mgogoro wa Sudani ni mgogoro wa kimfumo, na unahitaji suluhu ya kimfumo, si suluhu ya haiba ya mtu kuitatua au kuirekebisha haiba ya mtu. Kwa vikwazo hivi kwangu mimi ni kama panado tu katika malaria, na nadhani kuna haja ya kutathmini katika mgogoro huu mkubwa sana. Kwangu mimi mgogoro huu unaweza ukawa na suluhu, hasa kwanza uanzie kwa Wasudani wenyewe, yaani uanzie ndani, kwa sababu matatizo haya tuliokuwa nayo hasa katika bara la Afrika na ulimwengu kwa ujumla ni matatizo kama niliyosema, ambayo yanatokana sana hasa na mfumo wa uchumi tuliokuwa nao. Mfumo wa uchumi na utawala ni mfumo wa uchumi wa kibepari ambao unaweka mianya kwa viongozi na watu kujilimbikizia mali katika namna wanavyohitaji. Na hili kama hatujatatua kiini hicho, hata kama tukisema kwamba tunawapa vikwazo hawa majemadari wawili, bado haitakuwa na suluhu, kwa sababu lile tatizo la msingi bado hatujalitatua hasa katika nchi ya Sudan. Kwa hiyo mimi maoni yangu kwamba wananchi wa Sudan wenyewe tayari washatoa mwelekeo, wanahitaji maisha mazuri, wanahitaji amani katika nchi yao, wanahitaji kumiliki na kufaidi rasilimali zilizopo katika nchi yao. Sasa ukisikia maoni hayo wananchi wa Sudani, maanake wanazungumzia tunahitaji mfumo sahihi wa kiuchumi ambao utatuhakikishia utakuwa na ugawaji sawa wa rasilimali zilizopo hasa katika nchi ya Sudani. Lakini kwa namna ninavyoona hata masuluhu ambayo yanaonyeshwa hasa kama tunazungumza hapa, tuweke diplomasia, lakini diplomasia ya kisiasa tufikie haitoshi. Lazima tuwe na diplomasia ya ugatuzi wa mfumo wa kiuchumi ambao utakuwa na mfumo wa uchumi wa kitaifa ambao utahakikisha rasilimali za wananchi zitakuwa zinaganya sawa kwa wananchi. Lakini kama hicho halijafanyika, tutaendelea kuona migogoro hii ikiota kama uyoga katika bara la Afrika, na si Sudani tu, tumeshuhudia hapa mgogoro unaendelea huko katika maeneo ya kaskazini mwa Kongo, mashariki mwa Kongo. Tumeona mgogoro ambao ulikuwa unaendelea Ethiopia na maeneo mengi katika bara, kwa sababu tumekuwa tukidhani tu kwamba diplomasia ya siasa, watu kuzungumza maneno matupu, ndio kama ndio suluhu. Lakini uzoefu unaonyesha bado migogoro hii imekuwa ikiendelea. Tatizo ni nini? Lazima tujadili hapo. Kwangu mimi tatizo msingi kama niliyosema ni kiini cha mifumo yetu ya kiuchumi ambayo inajali sana wachache na kupuuza walio wengi.
Bila shaka
kama tujagusa kiini hiko, migogoro hii tutaendelea kuiona siku hadi siku
bila
katika bara letu la Afrika.
Bila shaka Profesa Nassor, asante sana. Profesa Monda, nafikiri hivi karibuni tu katika mahojiano tuliyofanya ulipendekeza au uliomba, uliona labda vikwazo vikichukuliwa, hasa Marekani ikichukua vikwazo kwa hawa wababe wa kivita, inaweza kuchangia, na hasa ukasema wakifunga njia za namna wanavyopata silaha au namna wanavyotengeneza, wanajitengenezea mapato yao, inaweza kachangia. Unadhani hiyo sasa inaweza kuwa inaleta mwelekeo kukomesha mzozo huu, au kuna mambo mengine ambayo unaona yanahitajika kufanyika?
Nafikiria ni jambo zuri kujaribu kukomesha
nafsi au njia hawa mahasimu wawili wanavyoweza kupata silaha. Lakini pia nikisema hivyo, lazima tupige darubini zaidi kujaribu kukaza zile njia ambazo wanapata silaha zao. Haitakuwa suluhu, kwa sababu taifa lolote lile lina haki ya kujihami. Na la pili, hata miundombinu ya kuingizia silaha ni rahisi sana. Kwa hivyo jamii ya kitaifa itakuwa na kibarua kikubwa kujaribu kusitisha zana zote za kivita kuingia kule Sudan. Kumalizia, lazima niseme kuongezewa kwa jitihada za kidiplomasia, nafikiria wakiwekewa vikwazo vya visa kwa familia, kwa marafiki, kwa mawaziri wa Sudan ambao ni marafiki wa hawa wahasimu wawili, kwenda Ulaya, kwenda nje kuja hapa Marekani, nafikiria pia hiyo itakuwa suluhu. Lakini kihalisia, madola haya kama Saudi Arabia, kama Misri ambayo yanasaidia upande wa Al-Burhan, kama mamluki wa Wagner Group, wale wa Urusi, mkono wa Urusi na mkono pia wa Falme za Kiemirati, diplomasia lazima ianze pale, manake madola ya nje ndiyo yanayochangia kulipuka kwa vita hivi. Vita haviwezi kuendelea pasi na usaidizi kutoka nje. Kwa hivyo vikwazo vingine vya visa kwa familia za hawa mababe, lakini pia tusisitize kwa madola haya mengine ya nje ambayo yana mikono yao kwa maslahi yao kule Sudan, lazima yawekwe pia kwenye meza ya kidiplomasia na tupate mwafaka mbadala.
Asante sana Profesa David Monda. Basi tukimalizia hapa, Profesa Nyagoti, pengine kwa sekunde chache unaweza kutueleza wewe kwa upande wako, naona nini sasa kitasaidia hapa? Profesa Monda ameeleza mengi, lakini pengine una la kuongezea juu ya swala hili, kulisaidia fupa hili zito kumalizika.
Swala kubwa ambalo linahitajika kwa dharura kubwa ni viongozi wa Afrika waitishe kikao maalum kujadili mstakabali wa Sudani kwa sasa hivi, kwa sababu tulikuwa tunatarajia kwamba baada ya Bashir kuondoka, raia wa Sudani watapata fursa na nafasi ya kuweza kuchagua viongozi wao katika utaratibu wa kidemokrasia ambao unaruhusu kila mtu kupiga kura, ili wachague viongozi watakao watawaliwe na viongozi ambao wanaweza kuleta maslahi yao mbele na uchumi wa nchi ya Sudani ikarudi kuwa pamoja. Bila hivyo, hao wote wanaoshiriki Saudi Arabia au watu gani, ni watu ambao wanashiriki kwa sababu ya maslahi yao mengine ya nje, lakini maslahi ya raia wa kawaida wa Sudani ni maslahi ya bara la Afrika, na uongozi wa nchi za Afrika una umuhimu na ulazimu wa kulichukulia hili jambo na hili janga la Sudani kama janga la Afrika nzima.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Basi muda wetu nakimbia, pengine kwa sekunde chache tu hapa tukiwa tunamalizia, niseme kwamba niwashukuru tu wale wote ambao wameshiriki kwenye matangazo ya leo, nikianza nawe Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu hapa New York, hali kadhalika kutoka hapo Kenya Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na bila kusahau kutoka kule Tanzania Profesa Kinduta Nasoro, kuweza kushiriki pamoja nasi kwenye mjadala wa Live Talk siku ya leo ikiwa ni Ijumaa. Upande wa pili ni Saida Hamduni, alikadhalika msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud. Hapa studio, msikilizaji, umeshirikiana nami nilikuwa ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tafadhali usikose nasi pale saa 3 za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.